В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Чому влада зволікає з призначенням дати київських міських виборів?
Невигідно на сьогоднішній день владі програти київські вибори. Тому простіше перейти в оцю колотнечу біля Верховної Ради, але не проводити київські вибори зараз до 2015 року.
Чи повернеться Україна до мажоритарного парламенту?
Великі ризики мажоритарної системи. Це те, що не так, як люди проголосують, а так, як порахують. А якщо і порахувати не може, то включається міліція, включається суди, і вибір людей підміняється волею влади.
Ви почуєте про події цього тижня всередині і навколо Верховної Ради України?
Це блокування веде до певної політичної кризи. Воно веде до загрози неконституційного референдуму з фактичною пролонгацією повноважень Януковича.
Кому в Україні потрібен всенародний плебісцит?
Головна загроза для України – будь-який референдум. В умовах дії цієї влади.
Юридично виходу немає, бо країна живе поза системою права і юридичних інститутів. Політичний вихід тільки тоді, коли народ не сприйметься. Людей може переконати, якщо буде хоч одна маленька перемога опозиції.
І на завершення депутати Верховної Ради очима парламентських фотокореспондентів.
Бути депутатом – це така посада, про якій не наступає ніякої відповідальності за те, що ти робиш.
Це дуже прикольна посада. Ти можеш робити все, що завгодно, і тобі за це нічого не буде.
Про це далі у нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Те, що відбувалося всередині і навколо Верховної Ради України, стало головною подією цього тижня. На вівторок, 2 квітня, було заплановано розгляд проєкту постанови про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради. Водночас, напередодні, на Погоджувальній раді йшлося про те, що даний проєкт постанови розглядатиметься в четвер. Крім того, депутати з партії регіонів говорили про те, що це питання розглядати не можна до рішення Конституційного суду України. У вівторок перед будівлею Верховної Ради відбувся мітинг опозиції з вимогою призначити вибори мера столиці та Київської міськради на 2 червня. І попри кількатисячний мітинг, Верховна Рада не підтримала в другому читанні проєкт постанови про призначення виборів мера Києва на 2 червня. Кому і чому невигідно проводити вибори в Києві? Про це Інна Кузнєцова розпитувала депутата Київради, відомого юриста Олексія Резнікова, та члена Незалежної громадської ради киян Київське віче Олену Єскіну.
Пані Єскіна, ви щойно з-під Верховної ради виходили туди, як представник громадської ради киян Київське віче, що ви хотіли почути там і що хотіли донести до людей?
Ну, по-перше, кияни прийшли до Верховної Ради України саме представники київської громади, які просто обурені цією ситуацією, яка відбувається зараз в Києві. Тому що київська громада позбавлена взагалі будь-яких своїх конституційних прав. Крім того, кияни мають зараз не міського голову, а ту особу, яку ми не обирали і яка не представляє наших інтересів. І крім того, нас ще бажають позбавити права обирати представників, які будуть захищати наші інтереси.
Маєте на увазі зараз... депутатів міської ради?
Так, депутатів міської ради. Але ми вважаємо, що все ж таки вони повинні представляти саме київську громаду. Це повинні бути ті люди, які мешкають серед нас, яких ми знаємо, яких ми довіряємо і які будуть потім дійсно представляти наші інтереси. Тому що ту раду київську, яку ми маємо зараз, за деяким виключенням, це угодованці і зрадники киян.
Пане Різніков, власне, Київрада завершує свої повноваження. Які, до речі, настрої зараз в Київраді?
Ви знаєте, справа в тому, що настрої абсолютно нормальні, робочі.
Є можливість залишитися ще на 2 роки.
Я думаю, навіть не це зараз турбує членів депутатського корпусу Київської міськради. Наприклад, зібрані підписи щодо проведення дострокової позачергової сесії, на якій ми будемо ставити питання перед Київською міською держадміністрацією, відповідно тим, хто виконує сьогодні функцію адміністрації, щодо їх готовності до повінів, до весняних сходів, тому що ми пережили вже, самі кияни пережили снігову суботу, як я її називаю, без втручання міської влади. Але питання, чи міська влада отримала певні уроки, понесла з цього, і чи вона готова дійсно спасати Київ від можливих повенів. Тому на цьому тижні буде сесія призначена. Щодо можливості побути на 2 роки більше чи менше, я думаю, кожен там свої настрої серед депутатів. Всі розуміють, що немає єдиного зрозумілого правового вирішення цього питання, є політика правового вирішення. Тому що дійсно існує колізія, позачергові вибори, чи вони чергові. Але на мій погляд, це не має жодного значення. Абсолютно тут підтримую пані Олену, що це право киян обирати свого міського голову. Мером його називають так за традицію. Насправді це міський голова згідно з законом. І завдання Верховної Ради тільки призначити день виборів і все. Вони не вирішують долю Києва. І не їх право приймати рішення. Хочуть вони, не хочуть. Вони зобов'язані просто як орган, на якого покладений цей обов'язок, призначити дату виборів. Я би хотів зразу зауважити, існує думка, що 2 червня припинить повноваження Київська міська рада. Це неправда. Існує поняття принципу безперервності влади, тому ніякому разі не будуть припинені повноваження Київської міської ради. Вони будуть продовжені до проведення першої сесії новообраної Київської ради.
У випадку, якщо виборів не буде, тобто Верховна Рада не призначить виборів не буде, то Київрада може засідати і до 2015 року.
Абсолютно,
про що говорить опозиція?
Так, скорше всього і буде. Драматичний сценарій мій такий, тому що є політичні підстави не проводити вибори сьогодні в Києві, тому що результат їх очікуваний. І тому невигідно на сьогоднішній день владі програти київські вибори. Тому простіше перейти в цю колотнечу біля парламенту Верховної Ради, використовувати механізм звернення до Конституційного суду, все, що завгодно, але не проводити київські вибори зараз до 2015 року.
З іншого боку, Конституційний суд не може тримати це на гальмах 2 роки. Він за якийсь час, хай за 2 чи за 3 місяці, йдуть розмови про те, що це може...
Ви знаєте, роки 3 назад тримати. Я би з вами погодився, що Конституційний суд не може. Тобто я дуже поважав склад Конституційного суду.
Ні, 3 роки не може.
А зараз
може,
вже... Ні, може... скажу, 3 роки назад я би сказав, що ні, не може. Останнім часом, декілька років, демонструють, що судді Конституційного суду можуть тепер все, що завгодно, і не тому, що вони реально виконують свої обов'язки суддів Конституційного суду. А я вам не можу навести приклад, як місто Чернівці, здається, без міського голови вже 2 роки, як перебуває.
Але з іншого боку, судді Конституційного суду можуть сказати, що от вибори треба проводити в липні або в серпні, коли більшості киян не буде.
Справа в тому, що судді Конституційного суду можуть навіть дати таке роз'яснення, в якому взагалі нічого не буде зрозуміло. Така історія так само вже знає такі приклади. Тобто не факт, що ми отримаємо їх роз'яснення, цілком зрозуміло і очевидно. Тому, ще раз повторюю, вирішення проведення виборів в Києві носить політико-правовий характер. Воно ніколи не буде однозначно, 100% юридично зважено. Але немає значення, як назвати ці вибори. Позачергові, дочасні, позачасні або чергові. Це мають відбутися вибори міського голови в першу чергу, оскільки він подав у відставку вже рік тому майже. І тому зобов'язано ми провести були вибори і нового міського голови. І зрозуміло, що 5 років пропрацювала вже Київська міська рада, повинна бути відбутися оновлення, київляни повинні знову зробити свій вибір.
Опозиція говорила про те, що закликала киян прийти 2 червня, якщо не буде призначено на 2 червня вибори, і з 2 червня починаючи блокувати приміщення Київської міської держадміністрації, вимагаючи проведення виборів. Наскільки от реально зібрати людей, київську громаду, в великій кількості, починаючи з 2 червня, коли вже буде тепленько, люди підуть у відпустки, почнуться у когось там городи, дачі і так далі?
Я вважаю, ми повинні це зробити. Від кожного кияна взагалі залежить доля не лише міста, але, я вважаю, і країни. Тому що Київ був і завжди залишається тим містом, від якого все залежить. Тобто підтримка якого вирішує все. І ще я хочу згадати про величезну аферу зі знищенням районних рад. Тому що, можливо, не всі про це знають, вони були ліквідовані протиправно. Тобто було прийнято рішення про їх ліквідацію Київрадою 31 жовтня 2010 року. Що це означає? Це означає, що особи, юридичні особи публічного права були ліквідовані за процедурою як суб'єкти господарювання, тобто без правоприємників. І чим це загрожує киянам?
Чим
тим,
це загрожує
киянам? Що це майно, яке було на їх балансі, тобто воно також кудись поділося. І ми, як територіальна громада, ми не зможемо навіть звернутися до суду, тому що звертатися буде не до кого взагалі, якщо вони ліквідовані. І це було...
Чи погоджуєтесь ви, пане Резніков, з такою необхідністю звертатися зараз до суду? Бо, в принципі, в багатьох містах немає районних рад.
Так, а де ж наше майно? Це...
Пані Олена, я з вами тут не зможу погодитись, тому що я знаю, як проходила ця процедура, я не ідеалізую там виконання певних службовців. Але сам факт, що майно ніде не поділося, я якраз переконаний, що воно ніде не поділося, воно перейшло у власність, воно і є власністю Київської міської громади.
Запропоную те, що було в Верховній Раді, Арсеній Яценюк говорив.
Партія регіонів, ви повинні відверто і чесно визнати, що Попов, напевно, хороша людина. Але з нього керівник місцевої державної адміністрації не найкращий. І ви самі повинні були вийти з ініціативою, відставити Попова і провести вибори мера Києва. Ви цього не зробили, ви почистили Київську міську державну адміністрацію, а треба було чистити сніг, вулиці, треба було займатися почисткою столиці.
Того, про що говорить опозиція з її лозунгів, наскільки це може подіяти?
Ви знаєте, мені здається, що от ми всі зайшли в таку цікаву ситуацію, нас або завели, або ми самі себе завели. Всі говорять про відставку там Олександра Попова. Але справа в тому, що Олександр Павлович не є київським міським головою. Він є голова Київської міської державної адміністрації. Він призначається відповідно за процедурою указом президента. Тому не стоїть питання відставляти Олександра Попова чи не відставляти. Стоїть питання обрання Київського міського голови. І нехай вони собі існують навіть паралельно. У Київського міського голови є свої функції, свої повноваження, у голови КМДА свої. Просто на свій час, під час мерства так званого пана Омельченка, ці дві посади були об'єднані в одну законом про столицю. Але потім їх розділили. Тому чітко треба визначитися. Якщо нам потрібна одна людина, тоді ми обираємо Київського міського голову, а він знов ж таки автоматично змушений буде президент його призначити головою КМДА, або чітко визначити функціональні обов'язки кожного з них. І тоді, можливо, Олександр Попов на посаді голови КМДА залишиться, буде виконувати функції, які там покладені на нього президентом. А київський міський голова, як лідер київської громади, буде виконувати свої функції. Він буде проводити сесії міської ради, головувати на них, на відміну від Леоніда Черновецького.
Але фактично обов'язки Київського міського голови зараз звужені.
Ось київська громада вважає за потрібне повернути Київському міському голові всі ці обов'язки, які в нього були протиправно відібрані. Це перше. А що стосується Попова, в нас до нього безліч різних претензій. І ми вважаємо, що він повинен піти з цієї посади. Якщо не хоче добровільно, то нехай тоді його звільнить президент. Я посадову особу, яка не впоралася з жодним зі своїх обов'язків.
Але ми говоримо про те, що Києвом повинна займатися людина, яка готова взяти на себе відповідальність, не боятися, до речі, непопулярних заходів, не боятися їх, і яка, зрозуміло, буде співпрацювати з міськрадою, знайде порозуміння з міськрадою, тому що проводити рішення обов'язково потрібно. Якщо приходить новий міський голова, зрозуміло, що він має прийти зі своєю командою. І зрозуміло, що вона повинна мати більшість, консолідувати більшість в міськраді. Але питання, народ, берете відповідальність на себе? Будете відповідати перед киянами. Зробіть щось.
Про те, кому невигідно проводити вибори міської влади в Києві, Інна Кузнєцова розпитувала депутата Київради, відомого юриста Олексія Резнікова та члена Незалежної громадської ради киян Київське віче Олену Єскіну. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. У середу, 3 квітня, опозиційні фракції Верховної Ради продовжували блокувати трибуни парламенту, розпочати напередодні після того, як Верховна Рада не підтримала призначення дати чергових виборів київської міської влади. У вівторок лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив про необхідність проведення референдуму та обрання парламенту за новою схемою.
Я бачу лише один вихід. Треба звернутися до народу і запитати, чи потрібен такий парламент. Можливо, нам треба обирати не башкетників за партійними списками, які бігатимуть залою, а можливо, слід обирати у мажоритарних округах депутатів, які будуть підзвітними своїм виборцям і працюватимуть як депутати Верховної Ради. Мабуть, правий був попередній склад Верховної Ради, який прийняв рішення про референдум. Тепер через референдум можна звернутися до народу і це питання провести.
Чи дійсно партія регіонів готується до такого сценарію? Про це в ефірі Радіо Свобода Інна Кузнєцова вела розмову з народними депутатами Володимиром Сальдо, партія регіонів, та Ростиславом Павленком з партії «Удар».
Представники партії регіонів, зокрема пан Чечетов та пані Герман, говорили про те, що референдум таки можна проводити, треба радитися з народом. І пані Герман сказала про те, що це вже думка, заснована на настроях суспільства. Наскільки це все відповідає дійсності і наскільки партія регіонів готується до такого сценарію, пане Сальто?
Думаю, що мова йде про непрацездатність парламенту, а не просто, що цей парламент не може працювати. Він може працювати, але рішення, які очікуються від нього, і постанови, і взагалі ті документи, які повинен опрацьовувати і затверджувати парламент, вони не мають своєї реалізації, тому що не доходить до голосування навіть. І тому, шукаючи вихід з цієї ситуації, в який потрапив і парламент, і відповідно залежно від нього і суспільство, і всі інші органи влади, він змушує шукати вихід в подальшому. Тобто постійно ж так не може продовжуватись. Тому починають лунати такі думки, висловлювання стосовно того, що якщо і буде переобрання, обиратися парламент наступного скликання, то може він буде більш працездатний, більш ефективний і головне результативний, якщо в ньому будуть представлені тільки депутати-мажоритарщики. Чому мажоритарщики? Ну, я обирався по мажоритарному округу. Знаєте, в суспільстві я відчуваю потребу знати свого депутата. Тобто, ну, не звикли ще наші виборці до того, щоб депутати були обиралися за тільки за там, наприклад, партійними списками. Я можу це
я б не зовсім погодилася, знаючи, наприклад, 5 проблемних округів, в яких немає на сьогоднішній день депутатів.
Ну, це тільки 5, а я говорю за інші. Я просто хочу, щоб ми почули один одного, що я в регіоні обирався, і дуже часто складається таке враження, що в Києві не зовсім відчувають, що відбувається в державі серед людей. А відбувається наступне. Тобто люди, вони хочуть знати своїх депутатів, які б вони не були. Тобто незалежно від партійної приналежності. Їм треба, щоб був депутат, до якого вони можуть звернутися, з якого вони можуть щось попросити і з одного боку, з іншого боку і звалити на нього.
Але, вибачте, це не робота депутата. Коли ви працювали мером, це от швидше було запитання. Люди мають запитувати у місцевих органів влади, а не у депутатів Верховної Ради. Власне, зараз запитаємо у представника партії «Удар». Сьогодні пан Чечетов сказав про те, що деструктивна робота опозиції веде до референдуму. Наскільки це відповідає дійсності і наскільки довго планує опозиція блокувати трибуну?
Я би сказав, що сценарій з референдумом, він є небезпечний з цілої низки причин. Одна з них – це те, що фактично воля народу підміняється волею тих, хто ставить питання, як формулюється це питання. Тому що референдум ж не проводиться щодо якихось абстрактних речей. Формулюється запитання, причому тільки те, яке буде вигідне владі, бо закон виписаний про референдум таким чином, що створюється група, потім група з цим питанням має прийти до ЦВК, ЦВК питає думку відділу у Міністерстві юстиції і на підставі цієї думки приймає рішення, чи пропустити це питання далі, чи не пропустити. Відтак створюється фільтр, і це не є воля народу, це є практично воля влади, яка проводиться референдум. Далі комісія організовується таким чином, що фактично влада координує і керує від початку створення і до прийняття рішення. Тобто, замість референдуму ми маємо певний фарс, де неважливо навіть як голосують, важливо як проведуть і як порахують результати. Це одна велика небезпека. Друга велика небезпека пов'язана з тим, що сам закон виписаний таким чином, що він суперечить Конституції. Бо в Конституції дуже чітко написано, як Конституцію можна змінити. змінювати через прийняття рішення парламентом. Також Конституційний суд ще в 2000 році встановив, що всі подібні рішення мають прийматися парламентом, навіть після референдуму. В законі натомість йдеться про пряме внесення змін до Конституції, до законів і таке інше. І третє, просто порушуючи ті питання, от в інформаційному просторі вже лунають різні варіанти щодо того, яким може бути цей референдум. Зрештою, і представники партії регіонів говорять там про зміну виборчої системи. Ми чуємо розмови про двопалатний парламент і таке інше. Запровадження цих речей може просто розбалансувати політичну систему, призвести до того, що парламент і інші органи влади не відображатимуть настрої людей. Бо, ну от ви правильно почали говорити про недоліки мажоритарної системи. Справді, її єдиним позитивом є так звана близькість депутатів до людей. Але те саме можна досягти в інший спосіб, наприклад, пропорційна система із так званими відкритими списками і регіональними списками.
Коли про це зараз не говорять.
В тому-то і річ. А треба про це говорити. Бо партія. Коли партія регіонів була в опозиції, то теж лунали ці голоси і підтримувалася і ця позиція про регіональні списки, про відкриті списки. Коли виборець справді може визначити, яким депутатом, якого депутата він підтримує, є цей зв'язок, про який говорить колега. Але при тому нівелюються великі ризики мажоритарної системи. І головний ризик – це те, що, знов-таки, не так, як люди проголосують, а так, як порахують. А якщо порахувати не може, то включається міліція, включаються суди, і вибір людей підміняється волею влади.
Наскільки от депутати-мажоритарники, яким ви є, готові до того, про що говорить пан Павленко, що може бути, що все буде підмінено?
Знаєте, абсолютних істин, мабуть, немає. Є недоліки і в системі повній мажоритарній, є недоліки і в тій системі, яка зветься пропорційною, тобто списки, партійні списки, або вони відкриті списки. І там
ну,
вони
зараз
є.
Зараз не було відкритих списків.
Власне, вони закриті, які прожили
і там вони є. Ми ж ведемо зараз теоретичну розмову, поки що йдуть припущення. Один висловився, сказав так. Другий представник там політичної тієї чи іншої сили сказав свою думку. Ми ведемо теоретичну розмову. І тому є недоліки і там, і там. І є краща ситуація і при мажоритарній системі, і при пропорційній партійній системі.
10% населення за законом мають право ініціювати референдум, так? 10% зібрати не така то вже велика проблема. Їм буде написано одне, друге і третє. Там далі почнеться, що можна от створити двопалатний парламент як варіант, так? І мажоритарників, тих людей, які будуть представляти інтереси народу, там в парламенті і не буде. Людям запропонують, чи готові ви до того, аби парламент був менший за кількістю? Так, населення проголосує, тому що буде менше витрат. А далі будуть інші варіанти.
Ви знаєте, ви абсолютно праві. Ви самі, як говорите зараз, як представник народу. Звісно, якщо скажуть, будуть менше витрати на парламент, будь-хто з цим погодиться. Знов-таки, двопалатний парламент чи однопалатний парламент. Ми говоримо вже ж про європейські істини. Демократичні. Там більшою частиною двопалатні парламенти.
В яких країнах?
Ну, от я був нещодавно в Чехії в минулому році. Там є депутати, є сенатори. Будемо говорити зараз про досвід. Ми ж поки що ще йдемо вперед, розвиваємося. Депутати можуть прийняти рішення, але їхнє рішення може не вступити в силу, якщо сенатори його не підтвердять. Наприклад. Тому що сенатори – це є мажоритарники. Тобто вони контролюють ситуацію. Ще цікава ситуація, знаєте, що там вибори сенаторів і вибори депутатів відбуваються в різний період. Тобто є так би звана створена ситуація балансу сил. Хоча в той же час там теж сперечаються, і ми знаємо, що вони ніяк не можуть там дійти до нормальної співпраці парламенту і
досвідом, а ситуація в Україні, вона дещо різниця від розвинених демократій. От, через те, про це теж
так,
не треба
якусь
забувати.
Свою тут у нас абсолютну істину встановити. От.
Я не хочу, я, як ви сказали, представник народу в даному випадку, і я хочу знати, що вибори будуть. Щоб вибори мали бути так, аби дійсно голосував народ, а за парламент, б за президента. А щоб не сталося так, як зараз деякі експерти говорять, що може бути таке, що буде двопалатний парламент, зберуться от кілька олігархів підконтрольних владі і виберуть президента в парламенті.
Ви вже далі пішли.
Я пішла далі.
Розмірковувати про те, що може президент буде обиратися.
Наскільки такий варіант можливий?
Ви знаєте, ну ви ж зараз протиріччя вносите. Ми говоримо навпаки про мажоритарну систему. Ви взагалі повернули чули, що не мажоритарна система, а навіть президента в парламенті обирати.
Так це все по кроках.
Ну може, теоретично, так би мовити, і про це можна говорити. Мені здається, що для України це непридатна ситуація, щоб президента обирали зі складу парламенту.
От. Ну, все ні, ж таки... це не про те, щоб зі складу парламенту, а парламент. Щоб парламент обирав президента.
Ну, такої практики взагалі я не знаю. Вибирають зі складу, ні, зі складу це, парламенту, це якщо
те,
є
це
така.
Це те, про що говорять ваші колеги з партії регіонів, які близькі,
ну,
які близькі до вулиці Банкової, і вони розказують, що розробляється такий сценарій.
Ну, офіційно ж цього ніхто не говорив. Про мажоритарну систему говорили, ви самі, самі запропонували послухати. А от про те, що є така навіть пропозиція обирати президента, це припущення, може, чи є, може є. Але офіційно я не чув, щоб хтось говорив, ну, чи
того,
з Банкової, чи
щоб,
з моїх колег.
До того, щоб було офіційно, потрібні деякі кроки. От наскільки є в цьому ризики?
Ну, є ризики, тому що це фактично завдяки, це підміна волі народу, да, волі кількох людей, які наближені до президента, його там найближчого оточення. І справді ви правильно говорите про певні кроки і певну логіку дій, коли говорять про те, що от давайте зробимо вибори за іншою системою, давайте зробимо двопалатний парламент. Наступним кроком може бути те, що давайте президента обирати або в парламенті, або обирати в один тур. Ну, єдине справді, поки що це версії, та поки що це розмови експертів, але зараз важливо про це говорити і важливо бути дуже пильним в цьому, тому що таким чином дуже легко втратити можливість суспільству впливати на владу. І от оцього якраз допустити не можна. На жаль, в Україні мажоритарна система в дуже великій кількості випадків, причому в такій кількості, яка впливає, суттєво впливає на результати, це є не відображення голосів виборців, а, на жаль, це відображення того, як кандидати, кого підтримує влада, які ресурси може застосувати. От поки у нас не буде незалежної судової системи, поки у нас не буде жорстких гарантій проти втручання адміністративного ресурсу, правоохоронних органів, доти мажоритарна система, на жаль, працюватиме на користь влади.
Чи повернеться Україна до мажоритарного парламенту? Про це з народними депутатами Володимиром Сальдо з партії регіонів та Ростиславом Павленко з партії «Удару» в ефірі «Радіо Свобода» спілкувалася Інна Кузнєцова. Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». У четвер цього тижня Верховна Рада розділилася на два альтернативні парламенти. Через блокування пропрезидентська більшість ухвалила рішення проводити пленарне засідання у приміщенні на вулиці Банковій. Опозиція, яка залишилася в стінах Верховної Ради, звинуватила регіоналів та комуністів у спробі конституційного перевороту і порівняла їхні дії з путчем ГКЧП 91-го року. Отже, у політичній карті України відбулися зміни. Про це моя колега Інна Кузнєцова спілкувалася в ефірі «Радіо Свобода» з політтехнологами Олегом Медведєвим і Тарасом Березовцем.
Як назвати те, що відбувається зараз?
Ну, я думаю, що це, в принципі, був один з можливих варіантів розвитку подій, тому що силовий сценарій, очевидно, був відкинутий достатньо давно. І варіант з проведенням засідання поза стінами парламенту був ухвалений через те, що, очевидно, що зібрали критичну масу депутатів серед позафракційних, до них приєдналися комуністи. І тут є пряме посилання, до речі, на норму діючого регламенту Верховної Ради, і частина друга відповідної статті справді передбачає у випадку, наявності 226 голосів, можливість проведення в іншому місці. Тому з боку опозиції, якщо у них є, скажімо так, зауваження до законодавчої частини, очевидно, слід було відповідним чином раніше поміняти регламент діючої Верховної Ради. Але зрозуміло, що всі ці юридичні нюанси, казуїстика сьогодні відходить на другий план, тому що дуже чітко йде меседж по всіх засобах масової інформації, що сьогодні фактично в Україні відбувається путч. І ці нюанси законодавство сьогодні на сьогоднішній день нікого вже не цікавлять. Тобто все дуже чітко ділиться на білу і чорну частину. Частина суспільства буде вважати, що все правильно, тому що Верховна Рада була заблокована, вона не працювала, а друга, відповідно, буде вважати абсолютно протилежно, що це є початок конституційного заколоту.
Як ви назвете те, що відбувається?
Я не знаю, тут складно підібрати цензурні слова, щоб дати цьому якесь визначення, але я точно знаю, що там немає 226 депутатів. депутатів. Якщо навіть регламент Верховної Ради дозволяє їм хвалити рішення провести засідання в іншому місці, такого рішення ухвалено бути не може. Тому що це не можна назвати кнопкодавством, тому що там немає кнопок, але там немає 226 депутатів і за жодне рішення немає 226 голосів. Символічно, що це відбувається на Банковій. Да? Там, це показує то організатори.
Які є варіанти для радикалізації? Тому що мітинги опозиції показали, що особливо радикалізації хіба щось ніжки.
Ви знаєте, я в цій ситуації знаходжуся в опозиції до опозиції. Я вважаю, що в даному випадку опозиція мала би припинити блокування Верховної Ради. Чому? Пояснюю. З одного боку, опозиція має рацію. Не право депутатів, а конституційний обов'язок Верховної Ради призначити вибори в місті Києві. Це належить до того розряду рішень, да, коли депутат не має політичного права думати, чи має Верховна Рада ухвалити таке рішення, чи ні. Це прямий конституційний обов'язок. Партія регіонів грубо порушує Конституцію і закони України, не призначаючи таких виборів на тій підставі, що у неї нема кандидата, яка може ці вибори виграти, а партія програє з тріском вибори і до Київради. Але з іншого боку, це блокування веде до певної політичної кризи. Воно веде до загрози неконституційного референдуму з фактичною пролонгацією повноважень Януковича. То я думаю, що якщо, умовно кажучи, чи повинна опозиція блокувати Верховну Раду і відстоювати цей принцип, якщо 2 квітня кияни показали, що їх, в принципі, не хвилює питання виборів міського голови і Київради. Що їх, в принципі, у цілому влаштовує Попов. Хоча він там і є, як кажуть, призначений Януковичем і не вибраний. Він, мабуть, кращий, ніж Черновецький. То відстоюючи законне право киян обирати мера і Київську раду, але при повній байдужості киян до цієї справи, чи повинна опозиція розставити всю країну в ситуацію політичної кризи? З одного боку, опозиція має бути попереду і вести людей, але з іншого боку, якщо опозиція бачить, що люди не йдуть, то вона повинна рахуватися з тим, що кияни надали 2 квітня пасивну підтримку Януковичу і Попову. То може варто в даному випадку відступити від принципів, сприйняти таку в пасивний спосіб виражену волю Київської міської громади і не наполягати на проведенні цих виборів, щоб не ставити під ризик якісь більш інші складні і важливіші для всієї країни.
Якщо вчора Верховна Рада говорила, Верховній Раді представники більшості говорили про те, що швидше за все парламент буде розпущено. Були пропозиції такі, навіть Володимир Рибак говорив, що можливо на цих зборах представників більшості буде оголошено про можливий саморозпуск парламенту як одну з пропозицій, або ж Верховна Рада, представники більшості можуть звернутися до президента з пропозицією щодо розпуску парламенту, то виглядає так, що це вже зараз не розглядається, тому що Верховна Рада, більшість, вірніше, парламентська, вирішила голосувати. Тобто невигідним є для партії регіонів варіант розпуску.
Безперечно, що розпуску парламенту не бажає жодна частина, ні парламентська опозиція, ні більше. З іншого боку, партії регіонів нічого технічно не заважає зібрати необхідні 150 підписів депутатів, обнулити далі весь партійний список, домовитись з мажоритарниками і піти на дочасні парламентські вибори. Інша річ, звичайно, що абсолютна більшість депутатів партії регіонів цього кроку не бажають і будуть всіляко, скажімо так, пручатися можливості будь-яких дочасних виборів, маючи на увазі, що сьогодні розглядається сценарій з формою Конституції, який передбачатиме створення двопалатного парламенту з веденням нижньої палати, що складатиметься з 300 мажоритарників.
Для цього так само потрібен час, тому що поки буде проведений референдум і так далі.
Саме питання референдуму, навіть не технічно, а з точки зору політичної волі, викликає, скажімо так, чималий скепсис. Тому що одна річ говорити, обговорювати, а інша річ наважитися. Це, скажімо так, настільки змінить ситуацію, переведе червону риску, повернувшись назад, буде фактично вже неможливо відіграти цю ситуацію. Тому слід розуміти, що політики і юристи – це все-таки дві абсолютно різних, російському, дві вселенні. Чому? Тому що юристи адміністрації президента можуть намалювати будь-який сценарій, там, і обґрунтувати його з точки зору Конституції. А інша річ, що ухвалювати
нести відповідальність, доведеться політикам, в тому числі президенту. Я сьогодні не бачу, щоб він психологічно насамперед був готовий до сценарію розпуску парламенту і проведення референдуму. Тут є, знаєте, великий ризик, про нього говорять наші колеги, що будь-який референдум завжди може перетворитися на референдум довіри до влади. І негативний результат ситуацію поставить ще в гіршу ситуацію для влади, ніж є на цей момент.
Маємо запитання до радіослухача.
Добрий день. Я хотів сказати, що кияни не тому, щоб підтримали Попова і не прийшли під стіни Верховного Совета, а тому, що киянам уже за 20 років надоели ці зборища, вони нічого не дають. Люди ждуть радикальних дій. І вже ігри вот эти все, політичні, все це вже людям надоело до чортиков. Люди ждуть, коли вийти на вулицю і громить. Вот это пар випускає Верховний Совет. Зараз власть нинішня, вона оглядається на Європу.
Ми вас зрозуміли. Дякуємо.
Я не згоден з тим. Звичайно, що якась частина людей, яка була під Верховною Радою, вона була радикально налаштована, і ці люди пішли звідти дуже незадоволені. Незадоволені не стільки владу, а стільки опозицію. Да? Тому що там реально були люди, яким хотілося не тільки сніжки кидати в представників влади, але брати пошту, телеграф, телефон, адміністрацію президента і так далі. Але таких людей, на жаль чи на щастя, замало, а більшість чітко продемонструвала своє ставлення до проблематики виборів в Києві. З такою думкою більшості треба рахуватися. Що стосується того питання, на яке відповідав Тарас, я вважаю абсолютно безглуздими будь-які розмови про дострокові вибори парламенту, тому що можна щомісяця обирати парламент, і соціологія показує, що кожний парламент буде ще більш опозиційно налаштований до Януковича, але оскільки у нас президентська республіка, да, то ці зміни парламенту щомісячні, вони ні до чого не призведуть. Да? Тому питання можна ставити тільки про дострокові вибори президента. Щодо виборів парламенту, то, звичайно, є загроза референдуму, абсолютно незаконного, на підставі незаконно ухваленого закону, зміст якого абсолютно він не відповідає європейським нормам. Янукович при мовчазній згоді більшості населення зможе провести цей сфальсифікований референдум, який схвалить будь-які заходи, направлені на те, щоб зберегтися йому при владі і надалі. Можливо, тим краще, чим швидше Янукович проведе цей референдум. Да? Тому що, ну, принаймні, буде певна ясність, певні правила гри, буде все зрозуміло, не треба оце сидіти під знаком питання до 15-го року, всі крапки над і розставити саме зараз.
Наскільки довго може все це тривати і наскільки дві частини парламенту будуть збиратися в різних місцях?
Ну, знаєте, якщо ми створюємо паралельно два парламенти, то ми скоро можемо дійти до створення будь-яких паралельних органів влади. Паралельне Міністерство внутрішніх справ, там Міністерство оборони і таке інше. Це небезпечний прецедент, насамперед тому, що і опозиції в владі все одно доведеться зустрітися. Після того, що було зроблено сьогодні, я це рішення вважаю безперечно помилковим, те, що відбувається сьогодні на вулиці Банковій. Дуже важко буде депутатам нормально продовжувати роботу. А швидше за все це таки доведеться робити, тому що про розпуск парламенту ми, звичайно, сьогодні бачимо, що якщо вони проводять альтернативне засідання, ніякого розпуску парламенту парламентська більшість не хоче.
Що може стати поштовхом такої зустрічі парламентарів? Ну, я маю на увазі, Тарас сказав щойно, що їм доведеться все-таки зустрітися.
Поштовхом може бути тільки одне, може бути два поштовхи до зміни в парламенті і взагалі до політичних змін в країні. Ну, якщо говоримо про парламент, може бути поштовх, якщо під стінами парламенту стоїть не 5 тисяч людей, а 100 тисяч, і вони чогось вимагають від влади і опозиції. А другим поштовхом може бути Янукович, тому що він повністю штовхає більшість партій регіонів. В парламенті дійсно патова ситуація, бо ні більшість, так звана, ну і не можна назвати влада, да, скажімо, там, не має більшості, ні опозиція не має більшості. Відповідно, прибічники президента, ну те, що вони зараз голосують на цьому незаконному збіговиську, не маючи там реально 226 людей, не повинно нас вводити в оману, тому що зрозуміло, що в них немає більшості для ухвалення рішень. Коли немає такої більшості, то рішення можуть бути ухвалюватися шляхом діалогу з опозицією. Але ця влада вважає, що вона сильна, міцна, як ніколи, і то така опозиція, щоб з нею вступати в якийсь діалог. Влада не хоче рахуватися з політичною більшістю в країні, бо політична саме опозиція отримала підтримку найбільшої кількості виборців. Тому все знаходиться в руках Януковича.
Де працює Верховна Рада України? Про це в ефірі Радіо Свобода з політтехнологами Олегом Медведєвим і Тарасом Березовцем розмовляла моя колега Інна Кузнєцова.
працюєте на комп'ютері, не маєте поруч приймача, слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Депутати Верховної Ради України від більшості, які в четвер провели свої засідання в приміщенні комітетів парламенту на Банковій, у п'ятницю, останній день робочого тижня, знову зібралися в будинку українського парламенту на Грушевського. Зібралися, ухвалили потрібні їм закони і розійшлися. Опозиція звинуватила регіоналів та комуністів у спробі конституційного перевороту. Чи варто оперувати якимись політичними категоріями, говорячи про розподіл парламенту в четвер, адже події не продовжувалися? Про це мій колега Віталій Портников розпитував Віктора Мусіяку, колишнього заступника голови Верховної Ради України, та колишнього міністра юстиції України Сергія Головатого.
Власне, за те, що вчора відбулося, треба оперувати і політичними, і юридичними категоріями. Політично більшість, комуністично-регіоналівська більшість, вона практично показала в черговий раз свої зуби, що вона, крім диктатури, іншої політичної мови і інших політичних напрямків чи спрямування свого і, я б сказав би, вподобань не визнає, крім диктатури, а юридичною мовою пан Рибак, перебуваючи на посаді спікера, і його колега-комуніст Калєтнік, вони, я б сказав би, вчинили замах на злочин. Він присутній замах на злочин. Тому тут є і політика, і тут уже є питання для юридичної відповідальності. Я так це розглядаю.
Робити великі очі в зв'язку з тим, що вчора відбулося, я думаю, немає ніяких підстав, тому що у всьому є своя логіка. Все розвивається абсолютно логічно. Все, що було оці останні роки, особливо після 10-го року, після того антиконституційного рішення Конституційного суду. Ви пам'ятаєте, десь близько 100 років, як там робили більшовики? Захопити спочатку вокзал, пошту, телеграф, а потім
розпустити
через
деякий
час, да, матрос Желізняк сказав, що караул устав. Да? Так я до того, що все логічно, тому що система влади, яка, по суті, була створена, антиконституційно, після 10-го року. Це жорстка авторитарна влада, навіть не та, що була, коли ми приймали Конституцію. Тоді необхідно було державу створювати, ми сильну владу виконавчу творювали. Я до того, що...
Ми говоримо, що вона... тоді був лібералізм. Більш... Період Кучми – це період лібералізму українського порівняння з періодом Януковича.
Сьогодні це основа для дуже жорсткого авторитаризму. А сьогодні йде до того, що це буде латиноамериканського типу авторитаризм.
І я до того, що не переросте в лукашенківську диктатуру.
Все логічно. Коли мова йде про опозицію, ось беремо цей факт, який дав підставу цій більшості піти там створити ніби там парламентське засідання. Все відбулось після того, коли не було прийнято рішення про вибори голови міста Києва, столичного мера так званого, і Київської міської ради. Хто створив підставу, а вони використали дуже ефективно це, для того, щоб звернутися до Конституційного суду. Бачите, вони ж, ви пам'ятаєте, після того ж 10-го року внесли зміну в 141-ю статтю Побілиш. Верховна Рада, що вона сподобалася, і тоді ж позиція ж була, і все інше.
Вони позиція ж, при владі.
При владі була, і вони тільки продовжили собі ще на рік повноваження, це саме головне, але внесли зміни в 141-ю статтю по місцевому самоврядуванню. А ви замість цього, щоб ставити зараз питання про те, що вибори мають відбуватися відповідно до закону, без всіляких рішень Конституційного суду.
Я хочу сказати, що оце все це мішура, це дрібниці. Вибори мера, не вибори мера. Це важливе питання. Але на фоні того сценарію, який чекає на Україну після виборів парламентських, це дійсно дрібниці. Бо речі, такі речі, як вибори в Києві, чи вибори в 10 округах, які не відбуваються, це епізодичні явища. Головний сценарій, після того, як правляча більшість практично зрозуміла, що вона не може за нового складу парламенту правити так, як вона правила до виборів.
Бо немає для цього голосів, фактично. Так. Та? Тобто для поіменного голосування.
І наближається 15-й рік, певна дата для влади. Треба в цій ситуації яким чином виходити. А як запасний варіант, не запасний, а один з рятівних кругів на морі, якщо раптом доведеться плавати в морі і потопати, то цим рятівним кругом для них є той інструмент, який свого часу не спрацював при Кучмі. Це той інструмент, який і тоді підкинутий був в Україну з Кремля. Як я говорю, Путін сія Русі з його екзархом в Україні Медведчуком.
І що ж це за варіант?
Варіант тоді був, 2000 рік, референдум.
А, референдум для виборів?
Чекайте, так не просто референдум, а треба ж було запитати, що чи може народ прийняти нову конституцію свою, тобто імені Путіна, Медведчука і Симоненка, і тоді ще Мороза. Чи може цей референдум вирішити питання, що треба двохпалатний парламент, той, який є у Лукашенка, Назарбаєва і Путіна, з назначенням Сената чи вибранням у облрадах і так далі, з карманною нижньою палатою, яку треба буде обрати в мажоритарних округах, а вибори в мажоритарних округах – це от вибор, це округ Засухи, це округ в Черкасах, це округ в Каніві.
У Росії обирають за партійними списками.
Ні, чекайте, у нас вже поки вони спротренувалися, де вони будуть мати свою більшість. Тоді Конституційний суд автократа Кучми казав їм «нізя». Леонід Данилович, нельзя приймати конституцію на референдумі народом, бо це не передбачено. Нельзя там що ще. А якщо й провів той референдум, то суд сказав, що він має бути затверджений парламентом, імплементований, тому що він носить консультативний характер.
І Кучма після рішення Верховної Ради не наполягав.
Правильно. А що ці, навчившись на тому, Путін з Медведчуком і тепер з цими, звісно, своїми силами, яким вони мають тут спираються геополітично, вони пішли, другий захід зробили, тільки вони який зробили? В останній день тої Верховної Ради був кинутий який закон? Про референдум. Так?
Так.
20 депутатів було в залі, але він був прийнятий. Тобто він чинний. Це закон про референдум, який опозиція схавала. Вона взагалі його не бачить до сьогоднішнього дня. Оця опозиція з страшилками.
Я не погоджуюся. Опозиція весь час говорить про цей закон про референдум.
Значить, ні, вона говорить. Але говорити можна багато про що. Якщо вони стали за поіменне голосування як принцип, то як принцип ще мав бути одна додаткова умова скасування того закону, бо він не приймався. Він не приймався. Бо це зараз головний інструмент.
Сергій, але не приймалися 90% законів, з якими ми
можемо. Але немає жодного іншого закону, який настільки загрожує Україні, як закон про референдум, бо тільки він дозволяє неконституційний спосіб вирішити будь-яке питання на цьому референдумі. От чому справа. Це є зараз головна загроза України. Її і демократії, і незалежності, і європейського напрямку, чого завгодно. Завдяки цьому, якщо референдум буде зроблений, то там буде будь-яке питання вирішено. І протидії немає. Юридичної протидії, політичної дії, нічого. Тоді досягається ця мета. У Путіна своя, тому що тут буде все одно проросійська влада. У цієї влади, яка при владі своя, бо їй треба, вона ж розуміє, скільки вона начинила такого страшного, що жодних із попередників такого страшного не робив. І матеріально, і фінансово, і зловживанням владою, і судовою владою, і всі інші. Вони настільки набралися, як собака бліх, що їм нема куди відступати, їм треба рятуватися. Тому все рятує їх в усьому, тільки закон про референдум. От чому питання. Тому оце, типа, поділ і блокування, вони дуже легко здавалися. Їх же так лякали, що вони так боялися, що вони просто сміялися. Хай блокують, там оце тиждень ночування і так далі. Це все дитячі ігрища, тому що це було вигідно їм. Регіонам було вигідно, комуністам було вигідно. Їм вигідно все, аби провести референдум. Будь-яка дія, яка ними робиться, або навіть опозицію, вони тільки дивляться, чи це веде до референдуму, чи ні.
Оці всі ідеї референдуму, вони абсолютно вписуються органічно в ідею тієї плебісцитарної демократії. Уже не потрібно просто демократія, люди обирають тих, хто буде виконувати відповідно до їх інтересів відповідні функції державні. Плебісцит, воля народу, вони думають, що так легко референдум. Зараз вже інакше буде референдум, навіть якщо вважати, от проведуть референдум, оце вже кінець, ще невідомо як повернеться. Але вони хочуть через плебісцити вирішувати ці питання, волю народу оцю задіяти.
Я з цього почав, що головна загроза для України будь-який референдум в умовах дії цієї влади.
Але це можна відвернути чи не можна? Зато от питання юридичне.
Значить, юридично виходу немає, бо країна живе поза системою права і юридичних інститутів. Значить, вихід політичний. Політичний вихід тільки тоді, коли народ не сприйме це. Бо десь впливова частина,
та, політично що, активна частина
да, населення. Вона таким да. чином вплине, що це не станеться або станеться в інакший спосіб. Угу. Коли це може бути, за яких умов? Не за тих умов, що зараз лідери тройки цієї опозиції кажуть, люди вийдіть, ми просимо вийдіть, а люди не виходять. Коли люди самі вчинять опір. Що може помогти цьому? Людей може переконати, якщо буде хоч одна маленька перемога опозиції.
Втеча з парламенту. Що ще собі може дозволити парламентська більшість? Про це в ефірі Радіо Свобода мій колега Віталій Портников розмовляв з Віктором Мусіякою, колишнім заступником голови Верховної Ради України, та колишнім міністром юстиції України Сергієм Головатим.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І на завершення нашої передачі пропонуємо послухати розповідь фотокореспондентів Владислава Соделя з «Комерсант Україна» і Макса Левіна з видання «Лівий берег», які часто бувають присутні на засіданнях Верховної Ради, про те, якими їхні фотооб'єктиви бачать українських парламентарів у робочій обстановці. З гостями київської студії «Радіо Свобода» спілкувався Дмитро Шурхало.
Ми часто спостерігаємо за діяльністю парламенту за допомогою телевізору, і часто, крім законотворчості, ми бачимо, що депутати займаються речами, які не зовсім мають відношення пряме до законотворчості. Судячи з того, що кажуть люди, ці моменти їм навіть більше западають у пам'ять. От, зокрема, моя колега Софія Середа спілкувалася із перехожими на вулицях Києва, і ось що вони кажуть про те, що роблять депутати у сесійній залі парламенту. Пропоную послухати.
Займання особовими справами та особовим бізнесом під час роботи. Треба питаннями країни перейматися, а не лише ставити якусь галочку.
Те, що там робиться, це не депутатство. Свої бізнеси обслуговують і більше нічого. Їх не цікавить ні країна, ні народ.
Вирішують свої бізнесові питання.
Вони лобіюють права один одного, інтереси один одного, відстоюють свою думку і свою позицію в цій країні. На айпаді ігри, все як вам буде.
Ви це робили в свій робочий час, як обично наші депутати роботодавці. Ми прекрасно знаємо, що вони роблять, як вони штрафують, які штрафи. Я полагаю так, можливо, штрафи сумасшедші.
Отже, ми чули думку перехожих на вулицях Києва, і вони кажуть просто, що депутати роблять. Займаються бізнесом, вирішують особові справи, граються на айподах. Наскільки, на вашу думку, колеги, це відповідає такі уявлення, тому що насправді відбувається в сесійній залі?
Цілком збігається. Депутати, звичайні люди, як і ми.
Ну, бачите, одна з перехожих сказала, що якби я на своєму робочому місці таке робила, то мене б штрафували за те, що я нераціонально використовую робочий час, я так зрозумію.
Що, ну, бути депутатом – це така посада, при якій не наступає ніякої відповідальності за те, що ти робиш.
Це дуже прикольна посада. Ти можеш робити все, що завгодно, і тобі за це нічого не буде.
Я не дуже згоден, насправді, тому що депутат – це зріз суспільства. Я думаю, що кожен, ну, не кожен, да, там великий відсоток наших українців на робочих місцях насправді займається, ну, своїми особистими справами. Да? Але просто цього ніхто не може побачити, і це не публічна посада, да? Там, наприклад, секретар або там якісь водії.
Ви люди, одні з небагатьох, які спостерігають за депутатом невідривно. Ви от стежите за їхніми і так, за роботою, наша, і за їхніми витягами. Це ваша робота. Це а люди робота, бачать періодично. Ти вимкнув, в сюжеті побачив там 10 секунд, 20 секунд, хвилину з того, що вони роблять. Тобто, на вашу думку, наскільки співвідношення от того, для чого їх обирали, і з тим, що потрібно лише для них? Яке б ви тут зробили співвідношення під час перебування депутата в сесійній залі? На що він більше витрачає часу?
Ні, ну треба розуміти, що депутат у сесійній залі, ну, той час, коли ми можемо спостерігати за їх діяльності, відведений час на їх діяльність у сесійній залі, це ж не весь час, яким вони займаються своєю депутатською діяльністю. Ну і по-друге, депутати самі, я так розумію, закони не пишуть, у них є ціла армія людей, які цим займаються. Тому присутність депутатів на місці робочому, там, де ми, ну, там, де преса може їх побачити, це тільки такий, ну, як представницький такий вид діяльності. діяльності. Я б сказав, церемоніальний такий вид діяльності, коли люди жмуть на кнопки і виголошують якісь свої спічі політичні.
Отже, технічна робота, але все-таки депутат, от, як каже Владислав, має тиснути на кнопку сам. І дуже багато останнім часом йшлося про те, що депутати навіть цю церемоніальну роботу не роблять, а за них роблять їхні колеги. Після того, як були ухвалені зміни до регламенту, щось змінилось у тому, як депутати голосують?
Звичайно, змінилося. Це дуже прикольно, що якийсь такий прес від опозиційних партій на депутатів, які не виконували вимогу Конституції голосувати особисто, цей прес подіяв, і люди, якщо вони і роблять це, то роблять це непомітно, намагаються це скрити.
Так, звісно, це скликання, сьоме скликання парламенту стало більш дисциплінованим. Да? Якщо ми згадаємо з владою, наприклад, попереднє скликання, це був справді цирк, да? Коли сиділо там в залі 70 депутатів, які приймали рішення за 450, да, колег своїх. Тобто вони натискали просто кнопки, це була технічна робота, дійсно. І, звісно, вони займалися якимись іншими справами, дійсно грали там на айпедах і так далі.
Наприклад, коли заслуховується закон, от є слухання закону, читання закону, депутати не слухають, що там читається, бо воно дуже важко для розуміння, навіть спеціалісту, гарному спеціалісту. Тому депутати голосують по відмашці. Це читав Маше рукою, голосують чи не голосують.
Фракція партії регіонів, безперечно, найбільша, але ж є інші фракції. У них руками ніби ніхто не маше. Чи
я
маше?
Б сказав, що всі важливі питання, які ставляться на голосування, чи бізнесові, чи там дуже важливі політичні питання, вони вирішуються тільки за допомогою самої великої фракції, яка має вплив на це голосування. Тобто голосування опозиції, по суті, як правило, являє собою чи недобір голосів, чи...
А спостерігаючи за депутатами у сесійній залі, добре, законопроекти вони не пишуть у сесійній залі, справді, сесійна зала, очевидно, для того, щоб законопроекти обговорювати.
Чому пишуть? Є, наприклад, у мене було пару випадків, коли я знімав, і депутати сиділи, і за допомогою телефону їм смс-кою присилали, які цифри, які зміни вносити в цифри там.
А скажіть, будь ласка, депутати, чому вони, ми говорили про те, що вони мало слухають обговорення, а між собою вони про що спілкуються? Зрозуміло, з ложі преси важко почути, про що депутати спілкуються, але от що вони одне одному демонструють?
Зазвичай вони демонструють, наприклад, нові ремонти, там, наприклад, інтер'єри своїх там нових якихось там яхт, там автомобілі. Вони
полювання, фото з полювання,
да, полювання частенько бувають. Вони, наприклад, радяться один у одного на предмет придбання якоїсь речі. І це коштовні речі, чи може це речі там якісь для активного відпочинку. Звичайне спілкування, нічого.
Насправді там є інші доволі серйозні справи. Наприклад, в 12-му році ми зняли, як один з депутатів по сумісту, я так розумію, адвокатом працює, він вирішив питання щодо громадянства дружини Ахметова в Британії. Тобто такі чисто бізнесові питання, які допомагають вирішити депутатський мандат.
Попри те, що сесійна зала, це, от як кажуть мої колеги, місце, де депутати виконують певні церемоніальні функції, крім церемоніалу, у них там вистачає часу і на приватне життя. Чому кажу про приватне життя? Бо був випадок, коли депутат від фракції партії регіонів Валентин Ландик позивався до вашого видання через те, що сфотографували його смс, і він сказав, що це втручання в його приватне життя. Ми звернулись з цього приводу за роз'ясненням до президента Асоціації медіа-юристів Тетяни Катюжинської, аби вона пояснила, де межа в діяльності депутатів у сесійній залі між приватним життям і їхньою роботою. Ось що сказала Тетяна Катюжинська.
Найголовніший висновок, який було зроблено експертом Ради Європи, це що опублікуванню може підлягати тільки суспільно значима інформація. Тобто, якщо кореспонденти знаходяться в ложі преси, якщо депутати знаходяться все час в залі пленарного засідання, то в їх об'єктив може потрапляти будь-що. Да, і документи, і смс, і все, що завгодно. Але опублікуванню підлягає тільки та інформація, яка є суспільно значима. Тобто, якщо це просто якась інформація приватного характеру, навіть якщо вона випадково потрапляє в об'єктив кореспондента, то безумовно, що вона не підлягає опублікуванню. Тобто, у того, хто поширює інформацію, мають бути доводи що ця інформація дійсно є суспільно корисною, суспільно цікавою. Не в цікавості, що там пише депутат в своїх смс-ках, а дійсно становить саме суспільний інтерес, тобто інтерес для громадськості, який переважає необхідність захисту приватного життя цієї особи.
Це була Тетяна Катюжинська, президент Асоціації медіа-юристів, яка посилається на експертів Ради Європи, до яких асоціація зверталась саме у випадку з виданням «Лівий берег». Отже, часто у вас виникає дилема, це приватне життя депутатів, чи це має суспільне значення?
Мені просто цікаво, наприклад, як буде наш український суд в таких випадках визначати саме суспільну важливість змісту цих повідомлень.
Безперечно, суд у нас доволі специфічний, але як ви для себе це робите?
У мене нема, наприклад, в цьому ніяких проблем. Якщо я бачу там якусь переписку і вона дійсно якась дуже особиста, у мене не виникає ніяких бажань публікувати це.
Ми можемо вирішувати, звісно, для себе. Так ми і робимо, оскільки наші сайти публікують не все, що працюємо, да? Ми в залі Верховної Ради. Але, зрештою, дійсно, якщо відбудеться якась позовна заява, то все одно буде суд вирішувати, насправді, чи було там. І це особиста думка, мабуть, судді все-таки. Бо критерії доволі розмиті, де суспільно значима інформація, а де особиста.
Портрети депутатів Верховної Ради в робочій обстановці змалювали парламентські фотокореспонденти Владислав Содель і Макс Левін. З ними в ефірі Радіо Свобода спілкувався Дмитро Шурхало. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.